Recibimos esta semana no espazo as foxas de Radio Fene a Juventino Trigo, portavoz do Grupo Municipal do BNG de Fene. Moi bons días.
Hola, moi bon día.
Bueno, pois vamos repasar algúns dos temas de actualidade que teñen que ver coa nosa localidade, pero eu quero empezar porque nesta tarde do martes o Casino de Perlío vai recibir o primeiro acto político da pre-campaña desta nova campaña electoral e vai ser un acto do BNG, precisamente ademais coa presencia non só do candidato pola Coruña Néstor Rego, número un, senón tamén coa presencia de Ana Pontón.
Pois sí,
como encaramos este bis electoral?
Repetimos, como se suele decir, volvemos, vemos despois desta fracasada legislatura outra nova campaña, non? Outra nova campaña. Bueno, pois eu, en este caso, para nós é unha nova oportunidade, lógicamente non cabe menor dúda, pero tamén digo para nós, como BNG, pero tamén para os galegos e as galegas. Pensamos que hai unha nova oportunidade de facer valer Galiza, non? Que é o que estamos insistindo. Podemos ver que en estes meses, unha vez máis, en todos os debates que houve no Parlamento Español, nunca ninguén falou dos problemas de Galicia, e non é que teñamos poucos. Na comarca de Ferrolterra, penso que a estas alturas debemos de ter máis que claro que necesitamos representación no Parlamento Español para que a nosa voz se poida escoitar en Madrid. Endesa, Sector Naval, Poligal, unha e mil máis, vemos o problema de Alcoa, cos problemas que pode acarrear detrás. Bueno, pensamos que é necesaria esa presencia do Bloque Nacionalista Galego, de un representante de Galicia, porque os que estuveron hasta toda agora non se preocuparon, non? Entón, bueno, pues como ben dís, hoxe ás 8 da tarde no Casino de Perlío, e aproveitamos para invitar a todos os veciños e veciñas de Fene, hai un acto de pre-campaña, de pre-campaña, da pre-campaña, da pre-campaña, porque parece que levamos todo o ano en campaña, sí. Pois un acto público do Bloque Nacionalista Galego,
no que supoño que aproveitarán os carteles da anterior, porque o Bloque ten os mesmos candidatos. Si é que sobraron.
Unha das ventallas tamén é que, bueno, aparte de que xa creo que cada vez máis as organizacións políticas, non, o Bloque Nacionalista Galego, como ben sabe todo o mundo, desde fai moitos anos non pide cartos aos bancos para facer campañas electorais, é dicir, o facemos cos nosos medios, nós colocamos os nosos cartéis, nós retiramos os nosos cartéis e nós poñemos os cartos para a cartelería, quero dicir. Entón, efectivamente, xa de sentido común é que moitos dos cartéis que se teñen son co propio logotipo, de
tal gastar o menos posible,
efectivamente, sirven para sempre xa, sí. Non? O único é o traballo dos militantes que vamos a subir e baixar das farolas, como digo, para colocar os cartéis, non? Entón, pois hoxe, como decíamos, ás 8 da tarde, no Círculo de Perlío, pois intervirá, bueno, Sandra Permoi, a nosa Sandra, de aquí do Concello de Fene, tamén unha pequena intervención pola miña parte, e despois Ramón Alfonso Mon, conocido na comarca por o seu traballo sindical, e Ana Pontón e Néstor Rego. Quero decir, un cartel de primeira orden, que demostra a preocupación que ten o Bloque Nacionalista Galego por esta comarca, non? É unha cousa que cada día vemos máis a necesidade de defender os nosos intereses, porque se non os defendemos nós, ninguén os vai defender por nós, desde logo.
Bueno, un acto no Casino de Perlío de pre-campaña do BNG ás 8 da tarde empeza, sí. Ese acto coa presencia de Ana Pontón e máis do candidato Néstor Rego. Falta de médicos nos centros de saúde de Fene. Houve unha reunión co xerente da área hai unha semana, hai uns días, e queremos saber cal é a opinión que lle merece a resposta de que non hai médicos que deu o xerente. Ao BNG, que lle parece?
Bueno, pois agora, a estas alturas, pois, que nos vai a parecer? Pois, o que indirectamente calquer xerente ou calquer persoa que teña algo que ver co tema sanitario ve unha falta total e absoluta de planificación por parte da Xunta de Galicia, ou en este caso incluso da Consellería de Sanidade, non? Existe unha total falta de planificación, porque como comentábamos outro día, claro, que agora non atopamos pediatras ou non atopamos médicos. Bueno, eu lembro que non hai moitos anos, e incluso recentemente, médicos pediatras se iban de Galicia, un problema que tamén o Bloque estaba advertindo desde fai moito tempo, que se iban. Por que? Porque as condicións de traballo que se estaban ofrecendo por parte dos Sergas eran patéticas, xa non vou decir outra cousa máis bruta todavía, non? Porque o que ti non podes pretender é que unha persoa bote toda a súa vida facendo suplencias de suplencias de suplencias.
Eso pasa nos... porque non se crean as plazas.
Ni máis ni menos, se anda con... e aparte ainda tendo as plazas, ainda tendo plazas, resulta que as condicións que están dando por parte dos agrarios é decir, oiga, vostede, unha persoa que vai estar facendo suplencias por todos os sitios terá que ter un contrato ou fixo, ou polo menos ter unha estabilidade laboral. O que non podemos pretender é que unha persoa que se sacrifica durante X anos para facer a súa carreira de medicina, que tampouco é precisamente precisamente das máis curtas nin as máis fáciles, que despois pase 15 anos saltando cada 3 días. Eu, como algún conocido, me decía no, e cando nos din que son 3 días son moito, porque te avisan de un día para outro para estar, eu que son da Coruña, me avisan de un día para outro para ir a facer unha sustitución a Burela. E dice, e vas, porque se non vas, salta a lista. Como que... Pero claro, hoxe un día aquí, mañán 3 días e tal, hoxe estou en Burela, mañán en Carballo e pasado en Ourense. E dicía, claro, eso aguantas durante uns anos. O salario pode valer, pero dese xeito nin hai estabilidade, nin teñen tempo para decir... Pero que a vida vai avanzando. Cando tens 35 anos te planteas outra cousa. Non podes andar con unha mochila en ese plan, non? A xente se foi, a xente se iba, a xente se foi a traballar a seguros privados, a xente se foi a traballar a mutuas, a xente se foi
a Portugal,
a Portugal, a Inglaterra ou a Alemania, como veíamos con... Bueno, entón, claro, se van. Ahora non podes pretender decir, ai, é que ahora non temos médicos. Claro, é que ti non lles facilitache o seu traballo, co cal se van e ahora non volven. Claro, ahora non volven porque quen trae agora un médico de calquer outro sitio cobrando máis, e o mellor xa con unha vida montada, porque o problema non, claro, que ahora non queren volver. E que lle ofreces ti para volver? Un contrato de 6 meses? É que o problema é que os contratos, falábamos aí atrás, se falaba de enfermería, de que empezan xa as sentencias dos tribunais a darlle razón aos traballadores e facelos fixos, porque falaban aí atrás, me parece que era unha rapaza que levaba 150 contratos de traballo en un plazo de 5 ou 6 anos. É dicir, pero ustedes están locos, que pretenden facer? Ora, é unha planificación nula. Como a planificación é nula, as consecuencias son as que son. Pero ainda así, volvemos ao mesmo. Non se crea unha plaza, as plazas que hai non se sustituen. Estamos vendo que desde principio de ano que empezou o problema, bueno, que empezou o problema, que empezaron algunhas movilizacións aquí en Fene, desde principio de ano es que se xubilara un dos médicos, estamos en outubro e ainda non se sustituiu ese médico. É dicir, a plaza está aí. Por que non se sustituiu? É que non atopamos médicos nas mesmas condicións. Bueno, pero que ese é un traballo precisamente da planificación da Consellería.
A solución máis inmediata que sería
que dimitir, entón.
O mire ese famoso un extraordinario que traiga médicos.
Claro, pero é que volvemos ao de sempre, pero que un MIR de pediatría, si eu non lembro mal, me parece que son 3 anos. A facer probas por un lado e por outro. Claro, e despois, que lle ofertas ti? Porque un MIR, a ver se empezamos tamén a ter un pouquiño claro, un MIR é para todo o Estado español, eh? Que mañán se convoquen o doble de plazas non quere dicir que vayamos a topar médicos aquí, porque as condicións, se os que de Madrid, en Valencia ou en Oviedo ya están millores, o mellor resulta que por moito... O sea, é unha excusa, é unha excusa que ponga a Consellería para botar balos fora e botar xa culpa, pois en este caso, ao Ministerio. Me parece perfecto que o Ministerio non está facendo ben. Bueno, pero que fixeron vostedes a todo agora? Entón, hai que buscar médicos e hai que dar condicións de traballo aos médicos con un mínimo de estabilidade. Senón, aparte do propio paciente, o que non podemos, e o que nos está ocorrindo continuamente, e son queixas generalizadas, chegas ali, hoxe tes un médico, mañán tes outro, pasado tes outro, e diste, bueno, é que moitas veces para un seguimento de... Hoxe porque hai informática e están vendo en pantalla, pero é igual. Un médico que venga a facer unha sustitución de 2 días non suele meterse na historia clínica dun paciente para cambiar a medicación, para facer un cambio co seu médico habitual. Non se complica para eso. Entón non che están dando solucións, pero é un problema de falta de planificación total e absoluta por parte da Consellería.
Imos a outro asunto, desafectación das escolas. No último pleno a xente de, bueno, foi un pouco a disculpa para falar deste tema, non? De Alfa Charlie falaba de que non podía facer unhas obras porque ese local era escola e tería que ser outra cousa. É tan traballoso desafectar, non sei se é desafectación ou desafección, non sei como se di.
Sí.
Cada parroquia temos unha escola abandonada, xa que xa non ten uso. É tan difícil reconvertilas en outra cousa?
Bueno, pois de feito aquí en Fene non é difícil reconvertilas partindo dunha base, que prácticamente todas xa están facendo outro papel.
Outros usos, sí.
É decir, así como se comentaba que en algúns concellos empezan agora a darlle outros usos, en Fene xa levan moitísimos anos, xa hai máis de 20 anos que teñen outros usos. Que ocorre? Bueno, como se fixo isto? Pois se fixo como se fan moitas cousas. Lles damos outros usos, aquí nadie protesta, non temos o mellor papelería en regra e non pasa nada. Hai dous anos, que pasan moi rápido, cando estábamos gobernando o Bloque Nacionalista Galego, intentamos esta escola, que era a que en principio máis urxencia tiña, facer esa desafección.
Falamos de Magalofes.
De Magalofes, facer a desafección, porque ao marxen de todo, pois había unha solicitude de licencia desde facía anos xa para atrás, de precisamente deste colectivo, onde pretendían e querían modificar, bueno, cambiar a antena, que non é, en o seu momento, non era cambiar a antena, era o soporte que tiña a antena. Ese soporte que puxo no seu momento o concello, como está situado e onde está, tiña esa antena. E ese soporte está en un estado lamentable. Lamentable. É dicir, cada vez que hai temporal, cada vez que hai, corre risco grave de que se veña baixo. Bueno, pois nos hai dous anos pretendimos empezar facendo esa desafección coa consellería, para bueno, os usos que se están dando, porque non é solamente eso, hai máis asociacións que dispoñen desas instalacións e desa antena, non? E bueno, no pleno se nos botou abaixo, cada grupo pois poñendo unha excusa distinta, non? Agora volvemos a traer este mismo tema e nós estamos encantados de que se traigan, porque miren, non é somente que a de Magalofes, pero que hai máis escolas que estaban na mesma situación e hai escolas que o goberno actual di que non vemos ningún papel, bueno, pero as xestións que se fixeron por parte do goberno anterior, incluso dos funcionarios deste concello, coa consellería, é que hai escolas que nin figuran nin siquiera no rexistro da propia consellería. Por qué? Bueno, todo fai supoñer que non estaban no rexistro da consellería porque as escolas xa as tiñan, o concello xa dispoñía delas antes de que a consellería asumira as competencias, é dicir, o propio ministerio posiblemente xa non pasou esas escolas á consellería.
Sí.
Pois porque xa estaban desafectadas, non? Sí. Entón, claro, ese traballo cando nos fomos do goberno quedou aí, non se continuou, e vemos que ahora, pois xa un ano e medio, xa máis de ano e medio despois, sigue sin facerse, non? Bueno, pois nós lóxicamente queremos que ese traballo se faga, inda que volvemos ao de sempre, se está dando xa outro uso, non é unha cousa nova, eso leva 20 anos ou máis, moitas delas que se está dando outro uso, pero esa en concreto hai que solucionar ese problema para evitar incluso riscos de propios de que poida ocurrir algo con esa antena.
Xa que falamos de escola, aproveito para preguntar polos profesores de apoio, que igual que os médicos tamén faltan nas escolas. É unha reclamación que está a facer as AMPA, sobre todo, e tamén os colectivos profesionais dos centros. Faltan profesores de apoio que son moi necesarios. O caso da Xunqueira de San Valentín, que hai pouco que as nais e os pais protestaron. Que pasa? Por que non hai?
Bueno, pois eso que teremos que saber e eso que terá que decirnos a consellería. Nosotros tuvemos estos días reunións, distintas reunións, incluso con pais e nais do Colexio da Xunqueira de Barallobre, pero hai cousas curiosísimas. Profesores de apoio na Xunqueira, que o ano pasado, estamos falando de infantil, primaria, que o ano pasado tiñan dous e medio, porque como son por horas aquí, pois dous e medio, este ano se atopaban con que ao principio do curso había medio profesor. Durante mes e medio estuveron con medio profesor. Que ocorre? Claro, nin se cubren as dúas plazas mínimas que tiña o centro, nin as dúas e media que había o ano pasado. cando ese é o centro de referencia para os nenos que teñen calquer tipo de problema. É dicir, a consellería, cando un neno ten algún tipo de problema, recomenda ou desvía ou eso, recomenda que se leven a ese centro, que é un centro adaptado, que xa ten persoal de apoio, que e resulta que van para aí cada día máis demanda e resulta que non hai profesores de apoio. O mesmo que está pasando coa reducción de horas tamén de profesores de apoio no ramo en Barallobre, non? Entón, bueno, o que non ten nin pés nin cabeza que precisamente os sectores ou os nenos máis necesitados sellan os que estén pagando eses recortes que a propia consellería está facendo. Bueno, pues sempre en contra dos máis desfavorecidos. Isto é algo que non ten nin pés nin cabeza. Entón queremos que lle den solución. Xa digo, viñeron os profesores de apoio con mes e medio de retraso. No mes de setembro non había profesores, agora os incorporaron, pero ainda así, no caso da Xunqueira concretamente, tamén no do ramo, faltan moitísimas horas para que os nenos poidan levar os seus estudios de forma normal ou polo menos o máis adaptada posible, non? Entón, bueno, pues, volvemos a estes problemas coa consellería en este caso de educación, pero que bueno, que a Xunta parece que está en derribo totalmente, porque non ten sentido que todos os recortes se den nos casos dos máis desfavorecidos.
Unha das cousas que lle botou en cara o BNG o goberno local na última sesión plenaria foi a perda de subvencións. Citaron, recordo, entre outras, a do Xacobeo, unha que hai do Xacobeo, que algúns concellos están a disfrutar, que chega a 50.000 euros, creo, e outra de Medio Ambiente da Deputación.
Pois sí, cousas curiosas que se dan e para que nos entendamos, e así en lenguaxe máis vulgar, non? Eso de escupir para arriba ten estas consecuencias, non? Cando a moción de censura, un dos problemas máis gordos é que o goberno anterior perdera unha subvención, e se perdera unha subvención porque se pedira, lógicamente, e por problemas informáticos, como sempre se falou no seu momento, resulta que, bueno, pois, por un minuto non entrou en prazo. Correcto. En aquel momento eu me fixe irresponsable, non botei balos fora, me fixe irresponsable, efectivamente, houve un fallo, e isto hai que asumirlo, non? Bueno, pois, que nos ocorre? Que nos últimos meses, nos meses recientes, isto fai un mes, dous meses ou tres meses, vemos como se perdeu unha subvención en servicios sociais porque non se tramitou en plazo, pero que o máis sangrante é que despois dunha reunión con o alcalde non hai moitos meses, hai dous ou tres meses, de que o Xacobeo, que a Xunta advertía de que tiñamos que mellorar o camiño, que íbamos a facer unhas inversións, que había que invertir no camiño que había. Bueno, pois resulta que contando con eso saca o Xacobeo unha subvención, como ben decía, de 50.000 euros, e o Concello de Fene non pide esa subvención. Pasa o plazo e vemos publicado estos días no boletín, na prensa, que pues, prácticamente todos os concellos da comarca teñen unha subvención de máis ou menos importe e o Concello de Fene non pideu a subvención. Que casualidade, mire vostede que cousas pasan. Pero é que resulta que a semana, hai 15 días, máis menos, sale publicada a concesión definitiva da famosa subvención que nos perderemos, da famosa subvención da Deputación de Medio Ambiente, e o Concello de Fene nin tan siquiera a solicitou. Unha vez máis nos vemos que Fene nin definitivo nin provisional, sencillamente que non a solicitou. Entón, bueno, nos facíamos o traballo e a veces errábamos. O que non ten sentido é que o actual goberno este de vacacións no Concello de Fene. Levan máis de un ano e medio de vacacións no Concello de Fene. Non solicitan, claro, non perdín a subvención, non, sencillamente non a solicitan, non fai vostedes ni siquiera ese traballo. É vergonzoso o que está ocorrindo co goberno municipal en Fene. Non fan nada. Caciquear en un sitio e en outro, e do resto a descansar. Dá moito traballo pedir as subvencións. Dá moito traballo.
Quédame dous temas. Paso elevado de Perlío, o novo paso elevado de Perlío, nese lugar por donde cruza a xente a vía do tren. Decíanos o alcalde estes últimos días que, bueno, xa ese problema que había cunha finca donde iría un dos pés dese paso elevado xa estaba solventado. Teñen algunha noticia de que empezara isto a poñerse en marcha?
No, vamos a ver, a noticia pues nos enteramos polos medios, como ben dir, as reunións que hubo co alcalde estos días de voceiros tal, nunca se nos notificou nada, pero bueno, non vai sin falta tamén, nosotros estamos encantados de que un proxecto que paralizou o señor Gomesindo Galego pues hai 8 anos pois que se poña a andar outra vez. Cando nos chegamos ao goberno, aquel terreo, ese mismo terreo que estaba todo amañado, que estaba tal, o único que había era un acordo da comunidade de propietarios de que cedían o concello, pero claro, eso así non vale. Hai que facer esa cesión, ten que ser unha escritura pública, ten que ser con luz de taquígrafos, cousa que o Partido Popular pois veíamos que non estaba facendo e sigue sin facer hoxe, non, pero bueno, entón, bueno, nos alegramos. Eso, que quere decir? Bueno, pois que temos o terreo. Aínda hai que seguir trámites e esperemos que non se quede en que hai ese acordo. E aparte, bueno, pois nos alegramos, esperemos que xa estará todo en escritura pública, xa estará asinado coa comunidade de propietarios, xa estará inscrita no rexistro, porque cando se di que xa está amañado, pois supoñemos que todo eso estará amañado. Eso esperemos. A nos non se nos notificou todavía, lóxicamente.
Quero rematar esta entrevista con Juventino Trigo preguntando polo plan xeral de ordenación municipal, que leva, bueno, pois moito tempo en stand-by, e que di tamén o alcalde que o quere unha das prioridades deste goberno retomar a, bueno, pois a, empezando por unha reunión con redactores, co equipo redactor e cos grupos políticos. Non sei se hai xa algún paso.
Bueno, de momento non se nos comentou en comisión de que se iba a facer esa reunión, que se iba a facer, bueno, en principio se iba a facer a principios deste mes, ainda non se fixo, bueno, non hai problema ningún, pero bueno, tamén nos alegramos de que por fin fagan algunha reunión.
Que moi necesario, non? Retomar claro o plan xeral. Claro, hai moitas cousas aí atrasadas.
Claro que é necesario. Hai moitas cousas atrasadas e hai moitas cousas
sin,
que hai que cambiar.
Meter,
que hai que cambiar en FENE. Está claro que o plan que temos actualmente é un plan pois que o mellor deu salida no seu momento, pero que hoxe en día non dá resposta aos problemas que temos no concello a nivel urbanístico, non? Entón, bueno, hai que retomalo, hai que empezar a traballar sobre eso, e bueno, nos alegramos moito, porque eso foi o Partido Popular hai 5 anos ou 6 anos o que paralizou o plan, e coa excusa de que, bueno, que como se cambiaba a lei do solo, sí, pero se tuviéramos a aprobación inicial, hoxendía non teríamos que facer nin a cuarta parte dos trámites que temos que facer agora, non? Entón, bueno, nos alegramos moito, porque nós, cando estuvemos no goberno, tuvemos varias reunións, máis de unha, máis de dúas, máis de tres e máis de 4 cos redactores do plan que levaban no último ano de goberno do Partido Popular sin ter ningunha reunión. Entón, bueno, nos alegra moitísimo que por fin entendan a necesidade que hai de avanzar no plan de urbanismo.
Pois volveremos a falar dele e das necesidades de cambio que ten. Juventino Trigo, moitísimas gracias.
Moitas gracias e quedades convidados hoxe ás 8 da tarde no Casino de Perlío para este acto de pre-campaña.
Porque a campaña dura 5 días solo. Unha semana, perdón.
Bueno, é unha semana que entre o fin de semana pois se queda no que se queda.
Exacto. Sí. Pois moitísimas grazas. Bon día.
Gracias a vos.